Գլուխ 14-րդ 354 և կես ժամ տևող գիշեր։ Այն պահին, երբ արկը հանկարծ թաղվեց խոր մթության մեջ, նա անցավ լուստի հյուսիսային բևեռի վրայով ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Ուրեմն, մի քանի վայրկյան բավական էր եղել, որպեսզի արկը լույսից անցներ անթափանց խավարի մեջ։ Այդ անցումը կատարվել էր անսպասելի կերպով, առանց երանգի, առանց լույսի աստիճանական նվազման։ Լուսինը կարծես հանկարծ հանգել էր մի ուժեղ քամուց։
«Կորավ, ընդ միշտ չքացավ լուսինը»,
բացականչեց Արդանը։ Իսկապես, քիչ առաջ փայլող սկավառակից ոչինչ չէր մնացել, ոչ մի շող, ոչ մի ստվեր։ Վառ լույսով շողացող աստղերը էլ ավելի էին շեշտում գիշերային խավարը։ Դա լուստային այն գիշերներից մեկն էր, որ 354 ժամ շարունակ տիրում են լուստի յուրաքանչյուր կետի վրա։ Արկը թաղվելով լուստի նետած ստվերի մեջ, այլևս չէր ենթարկվում արևի ճառագայթների ազդեցությանը։ Արկի ներսում կատարյալ խավար էր։ Ուղևորները միմյանց չէին տեսնում։ Մի կերպ պետք էր լուսավորել ներսը, չնայած որ Բարբիկենն ուզում էր գազի խնայողություն անել։ Եվ նա ստիպված եղավ դիմել գազի լույսին, որովհետև արևը վերջնականապես մերժում էր լույս տալ։
«Անիծված լինի արևը»,
բացականչեց Արդանը,
«որ ստիպում է մեզ ծախսել գազի վերջին մնացորդները, փոխանակի իր ճառագայթներով մեզ լուսավորելու»։
«Արևին չպետք է մեղադրել», պատասխանեց Նիկոնը։ «Մեղավորը լուսինն է, որ եկավ կանգնեց մեր ու արևի միջև»։
«Ոչ, մեղավորը արևն է»։
«Ոչ, լուսինն է մեղավոր»։
Անօգուտ վեճին վերջ տվեց Բարբիկենը, ասելով.
«Բարեկամներս, այստեղ ոչ արևն է մեղավոր, ոչ էլ լուսինը. մեղավորը մեր արկն է, որ փոխանակ ուղիղ ճանապարհին հետևելու շեղվեց»։
Ավելի արդար լինելու համար պետք է ասել, որ իսկական հանցավորը այն չարաբաստիկ բոլիդն էր, որ մեզ շեղեց մեր ուղուց։
«Շատ ճիշտ է»,
պատասխանեց Միշելը։
«Քանի որ հարցը փակված է, իմ կարծիքով պետք է նախաճաշել. ամբողջ գիշերը դիտումներով զբաղվելուց հետո արժե, որ մի քիչ կազդուրվենք»։
Միշելի առաջարկն ընդունվեց առանց դիմադրության։ Եվ մի քանի րոպե անց նախաճաշը պատրաստ էր։ Սակայն ոչ ոք ախորժակ չուներ, կերան կերած լինելու համար։ Խմեցին առանց բաժակաճառերի և շնորհավորանքների։ Ուղևորներից յուրաքանչյուրը, ինչ որ անհանգստություն էր զգում։ Անլույս և անոտ անհունությունը խռովում էր նրանց հոգին։ Նախաճաշելիս ամբողջ ժամանակ նրանք խոսում էին այդ 354 ժամ տևող երկար գիշերվա մասին, որը ֆիզիկական օրենքները փաթաթել էր լուստաբնակների վզին։ Բարբիկենը իր ընկերներին բացատրեց այդ հետաքրքիր երևույթը։
«Այո, սա անկասկած մի հետաքրքիր երևույթ է», ասաց Բարբիկենը։ «Եթե լուստի յուրաքանչյուր կիսագունդը զրկվում է արևի ճառագայթներից ամբողջ 15 օր, այն կիսագունդը, որի վրա մենք թռչում ենք այժմ, նույնիսկ չի տեսնում լուսափայլ երկիրը. Եթե միևնույն երևույթը երկրի վրա լիներ, եթե, օրինակ, Եվրոպայի բնակիչները երբեք լուսինը չտեսնեին, եթե լուսինը միայն Եվրոպայի հակոտնյաները տեսնեին, երևակայեցեք, թե ինչքան մեծ կլիներ Ավստրալիա գնացող մի եվրոպացու զարմանքը»։
«Ուրեմն, լուսինը տեսնելու համար հարկ կլիներ Ավստրալիա գնալ»,»
հարցրեց Միշելը։
«Ահա հենց այդպիսի զարմանք կզգան լուստի բնակիչները», շարունակեց Բարբիկենը, «որոնք ապրում են լուստի այն մասում, որը հակառակ կողմն է ընկած և ընդմիշտ անտեսանելի է երկրաբնակներին»։
«Իսկ մենք կարող էինք տեսնել այդ մասը», ասաց Նիկոլը, «եթե այստեղ եկած լինեինք լուսնի նորելու ժամանակ, այսինքն 15 օր հետո»։
«Բացի այդ», շարունակեց Բարբիկենը,
բնությունը նպաստավոր պայմանների մեջ է դրել լուստի երևացող մասի բնակիչներին, ի վնաս նրանց հակոտնյաների։
Ինչպես տեսնում եք, վերջիններիս վիճակված է ունենալ 354 ժամ տևող մի գիշեր, որի մթությունը արևի ոչ մի ճառագայթ չի լուսավորում։ Մյուսների բանն ուրիշ է. Երբ արևը 15 օր նրանց լուսավորելուց հետո չքանում է հորիզոնից, հակառակ կողմից երևում է մի լուսավոր աստղ, երկիրը, որ լուսնից 13 անգամ ավելի լույս է տալիս։ Մի լույս, որ չի նվազում մթնոլորտի ազդեցության տակ, որովհետև լուստի շուրջը մթնոլորտ չկա։ Երկիրը լուստի հորիզոնից անհայտանում է միայն այն պահին, երբ հակառակ կողմից երևում է արևը։
«Ինչ լավ է ասված»,
բացականչեց Միշելը։
«Ուրեմն հասկանալի է»,
շարունակեց Բարբիկենը, առանց ուշադրություն դարձնելու Միշելի նկատողությանը,
«որ սկավառակի տեսանելի մասում լուստաբնակները շատ լավ են ապրում, որովհետև երբ մեզ համար լուստի լրումն է, նրանց լուսավորում է արևը, իսկ երբ նոր լուսին է, լուսավորում է երկիրը»։
«Բայց իմ կարծիքով», ասաց Նիկոլը, «այդ առավելությունը մասամբ կորցնում է իր նշանակությունը, քանի որ այդ լույսը իր հետ բերում է անտանելի ջերմություն»։
«Այդ անպատեհությունը լուստի երկու կողմերի համար էլ կա. ես նույնիսկ կասեմ, որ լուսնի աներևույթ մասն ավելի է ենթարկվում ջերմության, քան տեսանելի մասը»։ «Ես այդ ասում եմ գլխավորապես քեզ, Նիկոլ, որովհետև Միշելը հավանաբար ոչինչ չի հասկանա»։
«Շնորհակալություն»,
ասաց Միշելը։
«Դժվար չէ սակայն ըմբռնել»,
շարունակեց Բարբիկենը,
«որ աներևույթ մասը արևի ճառագայթների լույսից ու ջերմությունից օգտվում է, երբ լուսինը նոր է, այսինքն, երբ նա արևի ու երկրի մեջտեղն է. այդ ժամանակ լուսինը արևին ավելի մոտ է գտնվում, համեմատած այն դիրքին, որ նա գրավում է լրիվ լուստի ժամանակ. այդ տարածությունը հավասար է արևի ու երկրի միմյանցից ունեցած հեռավորության 1/200-րդական մասին, կամ կլոր թվով 200,000 լիոյի։
«Ուրեմն, լուսնի աներևույթ մասը 200,000 լիո ավելի մոտ է արևին, երբ ընդունում է նրա ճառագայթները»։
«Շատ ճիշտ է»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Բոլորովին այլ է», ուզեց շարունակել Բարբիկենը։
«Մի րոպե»,
ասաց Միշելը, ընդպիջելով իր ծանրաբարո ընկերոջը։
«Ինչ ես ուզում»։
«Ուզում եմ շարունակել բացատրությունը»։
«Ինչու համար»։
«Ապացուցելու համար, որ ես էլ մի բան հասկացել եմ»։
«Դե լավ, խոսիր»,
ասաց Բարբիկենը ծիծաղելով։
«Բոլորովին այլ է»,
սկսեց Միշելը շատ լուրջ, խոսելու ձևը նմանեցնելով նախագահի խոսելու ձևին։
«Բոլորովին այլ է լուսնի մյուս կողմի համար. այդ տեսանելի մասը արևից լուսավորվում է, երբ լրիվ լուսին է, այսինքն, երբ լուսինը համեմատած երկրի հետ գտնվում է արևի հակառակ կողմը. հետևապես, լուսնին արևից բաժանող տարածությունը ավելանում է կլոր թվով 200,000 լիո, և ստացած ջերմությունն էլ ավելի պակաս է լինում»։
«Շատ հաջող պատասխան է»,
բացականչեց Բարբիկենը։
«Գիտես, Միշել, որ դու որպես արտիստ շատ խելացի ես»։
«Այո»,
անհոգ պատասխանեց Միշելը։
«Մենք փարիզեցիներս այդպես ենք»։
Բարբիկենը լրջորեն սեղմեց սիրալիր ուղեկցի ձեռքը։
«Միայն»,
ասաց Միշելը,
«եթե մենք լուստաբնակներ դառնանք, պետք է անպատճառ լուստի տեսանելի մասի վրա ապրենք. ես սիրում եմ լույսը»։
«Այո, միայն թե»,
ասաց Նիկոլը,
«մթնոլորտը հավաքված չլինի հենց անտեսանելի կողմի վրա, ինչպես այդ ենթադրում են մի շարք աստղագետներ»։
«Ճիշտ է, պետք է այդ նկատի ունենալ»,
համաձայնեց Միշելը։ Նախաճաշից հետո ուղևորները վերսկսեցին իրենց դիտումները։ Հանգցնելով արկի լույսը,
Նրանք ջանք էին թափում մի բան տեսնել մութ լուսամուտից, բայց խավարն անթափանց էր, ոչ մի լուսավոր կետ չէր երևում։ Ուր էր սլանում արկը, հեռանում, թե մոտենում էր լուսնին, թե գնում հեռանում էր այդ խավարի մեջ դեպի անհունություն։ Ինչպես իմանալ, ինչպես հաշվել այդ անթափանցելի խավարում։ Այս հարցերը շատ էին հուզում Բարբիկենին, բայց նա անկարող էր դրանք լուծել։ Գուցե մի քանի կիլոմետրով էին միայն հեռու անտեսանելի մոլորակից, սակայն ոչ ինքը, ոչ էլ ընկերները դա չէին տեսնում։ Եթե մի աղմուկ լիներ լուսնի վրա, նրանք այդ ձայնը նույնպես չէին լսի։ Օդը, ձայնի այդ հաղորդիչը, չկար, և չէր կարող նրանց հաղորդել լուսնի հեծեծանքները։ Չէ՞ որ, ըստ արաբական մի ավանդության, լուսինը կիսով չափ քարացած մի մարդ է, որը սակայն դեռևս թփրտում է։ Պարզ է, որ այս բոլորը կարող էին վհատեցնել ամենահամբերող դիտողին իսկ։ Հենց այդ անծանոթ կիսագունդն էր, որ թաքտվում էր նրանց աչքերից։ Լուսնի այդ մասը, որ 15 օր առաջ կամ 15 օր հետո սքանչելիորեն լուսավորված կլիներ արևի ճառագայթներով, այժմ թաղված էր մթության մեջ։ Իսկ որտեղ կլիներ արկը 15 օր հետո, ուր կտանեին նրան անհայտ ձգողական ուժերը, ով կարող էր ասել։ Աստղագետները ենթադրում են, թե լուստի անտեսանելի կիսագունդը իր կազմով բոլորովին նման է տեսանելի կիսագնդին։ Իսկապես, լուստի փոքր տատանումների հետևանքով երևում է անտեսանելի կիսագնդի համարյա 1/7 մասը։ Եվ այդ մասի վրա երևում են նույն լեռները և հարթավայրերը, լեռնահովիտներն ու խառնարանները, ինչպիսիք գոյություն ունեն մյուս կիսագնդի վրա։ Կարելի է ուրեմն վստահորեն եզրակացնել, որ այնտեղ էլ միևնույն ամբերի և անկենդան բնությունն ու աշխարհն է։ Բայց գուցե այնտեղ կա մթնոլորտ, գուցե օդի հետ միասին ջուրը այդ շրջաններին կյանք է տվել։ Գուցե բուսականություն դեռևս գոյություն ունի այնտեղ։ Գուցե անասուններ են ապրում այդ ցամաքում և ծովերի մեջ։ Գուցե այդ պայմաններում մարդիկ են ապրում այնտեղ։ Ինչքան հետաքրքիր հարցեր կարելի էր լուծել։ Ինչքան գաղտնիքներ կբացվեին այդ կիսագնդի ուսումնասիրությամբ։ Ինչ սքանչելի բան կլիներ մի հայացք նետել այդ աշխարի վրա, որը մինչ այդ ոչ մի մարդկային աչք չէր տեսել։ Սակայն դժբախտաբար մեր ուղևորները մնում էին խոր մթության մեջ։ Լուսնի այդ մասը նրանց համար մնում էր անթափանցելի։ Միայն համաստեղություններն էին գրավում նրանց հայացքը։ Եվ պետք է ասել, որ երբեք աստղերը դիտելու համար աստղագետներ այդպիսի նպաստավոր պայմանների մեջ չէին գտնվել։ Իսկապես, ոչ մի բան չէր կարող հավասարվել այդ աստղազարդ երկնքի գեղեցկությանը։ Երկնակամարի վրա փայլփլող այդ ադամանդները հրաշալի շողեր էին արձակում։ Մարդու հայացքն ընդգրկում էր երկնային տեսարանը, հարավային խաչից մինչև բևեռային աստղը։ Այդ անհուն տարածության մեջ արկը շարժվում էր որպես մի նոր աստղ, ստեղծված մարդկային ձեռքով։ Համաստեղությունները փայլում էին մեղմ լույսով։ Նրանք չէին առկայծում, որովհետև օդ չկար, որը իր շերտերի անհավասար խտությամբ և խոնավությամբ առաջացնում է այդ առկայծումը։ Աստղերը փայլում էին հեզ աչքերի նման, որոնք նայում են այս խոր մթության մեջ, շրջապատված անհուն լռությամբ։ Ուղևորները երկար ժամանակ և լուր դիտեցին աստղալից երկնակամարը, որի վրա լուսնի ընդարձակ սկավառակը մի հսկա մութ խորոչ էր կազմում։ Սակայն քիչ առ քիչ նրանց հիացմունքը փոխվեց մի տանջալից զգացումի։ Խիստ ցուրտը շուտով լուսամուտի ապակիները ներսից ծածկեց սառույցի հաստ շերտով։ Արևն այլևս իր ճառագայթներով չէր տաքացնում արկը, որը հետզհետե կորցնում էր իր ներքին ջերմությունը։ Այդ ջերմությունը ճառագայթման հետևանքով արագորեն ցրվում էր տարածության մեջ։ Արկում ջերմությունը զգալիորեն իջել էր,
Դրա հետևանքով ներքին խոնավությունը շփվելով լուսամուտի ապակիներին սարճում և թույլ չէր տալիս դիտել դրսի աշխարը։ Նիկոլը նայեց ջերմաչափին և տեսավ, որ սնդիկն իջել էր 17 աստիճան զրոյից ցած։ Բարբիկենը, չնայած խնայողություն անելու ցանկությանը, տականալու համար ստիպված եղավ գազի օգնությանը դիմել։ Ցածր ջերմաստիճանը անտանելի էր դառնում։ Ուղևորները սարճելու սպառնալիքի տակ էին։
«Չի կարելի դժգոհել, որ մեր ուղևորությունը մի օրինակ է ընթանում»,
ասաց Միշել Արդանը։
«Ինչպիսի բազմազանություն ջերմաստիճանի տեսակետից. երբեմն մենք կուրանում ենք վառ լույսից և ենթարկվում անտանելի տաքության, ինչպես հնդիկները պամպասներում. երբեմն թաղվում ենք խոր մթության մեջ և ցրտից սարճում, ինչպես բևեռային էսկիմոսները. Ճիշտն ասած, դժգոհելու առիթ չունենք. Բնությունն ամեն ինչ անում է մեզ հաճելի լինելու համար».
«Բայց ինչ աստիճանի է դրսի ցուրտը», հարցրեց Նիկոլը։
«Նույն ցուրտն է, ինչ լինում է ընդհանրապես միջ մոլորակային տարածության մեջ», պատասխանեց Բարբիկենը։
«Ուրեմն», ասաց Միշելը, «ժամանակն է, որ անենք այն փորձը, որ չկարողացանք կատարել, երբ լողում էինք արևի ճառագայթների մեջ»։
«Ճիշտ է», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Սրանից հարմար ժամանակ չի լինի միջ մոլորակային տարածության ջերմաստիճանը չափելու համար»։
«Այնուամենայնիվ ցուրտ է», ասաց Միշելը։ «Տեսեք, թե խոնավությունն ինչպես է սարճում ապակիների վրա. եթե ջերմաստիճանն էլ ավելի իջնի, մեր շնչառության գոլորշին կարող է ձյունի փոխվել»։
«Պետք է պատրաստել ջերմաչափը», ասաց Բարբիկենը։ «Պարզ է, որ սովորական ջերմաչափը այդպիսի բացառիկ պայմաններում ոչ մի արդյունք չէր տա. սնդիկը կսարչեր խողովակի մեջ, որովհետև հեղուկ վիճակում նա դիմանում է միայն մինչև 39 աստիճան զրոյից ցած. Սակայն Բարբիկենը իր հետ վերցրել էր մի ջերմաչափ, որ ցույց էր տալիս չափազանց ցածր ջերմաստիճան։ Բարբիկենը պատրաստվեց գործի անցնել։
«Ինչ պետք է անենք», հարցրեց Նիկոլը։
«Շատ հեշտ է»,
ասաց Միշել Արդանը, որ երբեք չէր շփոթվում։
«Արագ բաց կանենք լուսամուտը, կնետենք ջերմաչափը, որ մեզ կհետևի միևնույն արագությամբ. 15 րոպե հետո ներս կառնենք»։
«Ձերքով», հարցրեց Բարբիկենը։
«Ձերքով»,
պատասխանեց Միշելը։ «Սիրելի բարեկամ, խորհուրդ չեմ տա ենթարկվել այդ փորձին, որովհետև ձերքդ սառույցի կտոր կդառնա», ասաց Բարբիկենը։
«Միթե»։
«Դու այնպիսի այրվածք կզգաս, կարծես շիկացած երկաթով են վառում. Բացի այդ, վստահ չեմ, թե արդյոք դուրս նետված ջերմաչափը կհետևի մեզ»։
«Ինչու՞ չէ»,
հարցրեց Նիկոլը։ «Որովհետև եթե մենք թրչում ենք մթնոլորտի միջով, ինչքան էլ այդ մթնոլորտը նոսր լինի, առարկաները մեզանից ետ կմնան. մթությունը թույլ չի տա մեզ ստուգել, թե արդյոք առարկաները հետևում են մեզ. ուրեմն, մեր ջերմաչափը վտանգի չենթարկելու համար պետք է կապել նրան, այդպիսով ավելի հեշտ կարող ենք նրան ներս քաշել»։ Այդպես էլ արին։ Արագ բաց արին լուսամուտը, և Նիկոլը դուրս նետեց կարճ թոկով կապված ջերմաչափը։ Լուսամուտը միայն մի վարկյան էր բաց մնացել, սակայն այդ վարկյանն էլ բավական էր, որ սաստիկ ցուրտը ներս թափանցեր։
«Սատանան տանի»,
բացականչեց Միշելը։
«Այստեղ սպիտակ արջերն իսկ կարող են սարճել»։
Բարբիկենը սարսռեց կես ժամ։ Այդ ժամանակամիջոցը բավական էր, որպեսի ջերմաչափը ցույց տար շրջապատի ջերմաստիճանը։ Ապա իսկույն ջերմաչափը ներս առան։ Բարբիկենը բացականչեց.
«263 աստիճան զրոյից ցածր»։
Այդպես էր երկնային տարածության սարսափելի ջերմաստիճանը։ Այդպես էր նաև հավանականորեն լուստի ջերմաստիճանը, երբ նա ճառագայթման հետևանքով կորցնում է այն ամբողջ ջերմությունը, որ 15 օրվա ընթացքում ստացել էր արևից։